geliefde gemeente, julle kan julle Bybels oopmaak by Handelinge 13. Handelinge 13, dan gaan ons luister na die hele hoofstuk. Paulus en Barnabas gaan nou hier op hulle op die eerste sending reis. En hulle vertrek uit een Antiochië uit en dan kom hulle by 'n ander Antiochië aan, so moenie die twee verwar nie. Ons lees in die begin van een Antiochië en dan later van 'n tweede Antiochië in Pamfilië. Goed, kom ons hoor nou die woord van God. En daar was in die plaaslike gemeente in Antiochië sekere profete en leraars, naamlik Barnabas en Simeon, wat Niger genoem word, en Lucius, die Sireneer, en Manaen, wat saam met Herodes die viervors groot geword het, en Saulus. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. En toe hulle gevas en gebid het, het hulle die hande opgelê, laat hulle hul gaan. So het hulle dan deur die Heilige Gees uitgestuur, afgegaan na Seleusië en daarvandaan weggevaar na Cyprus. En toe hulle in Salamis kom, het hulle die woord van God in die sinagoges van die Jode verkondig en hulle het ook Johannes as helper gehad. En hulle het die eiland deurgegaan tot by Paphos en 'n tovenaar gevind, 'n valse profeet, 'n Jood met die naam van Bar Jesus. Hy was by die goewerneur Sergius Paulus, 'n verstandige man. Die het Barnabas en Saulus laat roep en het versoek om die woord van God te hoor. Maar Elimas die tovenaar, want so word sy naam vertaal, het hulle teëgestaan en het probeer om die goewerneur afkeerig te maak van die geloof. Maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê, kind van die duivel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die regheid weë van die Here te verdraai nie. En nou kyk, die hand van die Here is op jou, en jy sal blind wees en die son 'n tyd lank nie sien nie. En onmiddellik het daar donkerheid en duisternis op hom geval, en hy het rondgegaan en gesoek na die mense wat hom by die hand kon lei. Toe die goewerneur dan sien wat daar gebeur het, was hy verslae oor die leer van die Here en het geglo. En Paulus het met sy metgeselle het afgevaar van Paphos en by Perge in Pamfilië gekom. En Johannes het hulle verlaat en na Jerusalem teruggekeer. Maar hulle het van Perge af verder gegaan en in Antiochië en Pisidie aangekom. En hulle het op die Sabbatdag in die sinagoge gegaan en gaan sit. En na die lesing van die wet en die profete het die hoofde van die sinagoge na hulle gestuur en gesê, broeders, as julle 'n woord van opwekking vir die volk het, spreek dan. Toe staan Paulus op, wink met die hand en sê, Israeliete en julle wat God vrees, luister. Die God van hierdie volk Israel het ons vaders uitverkies en het die volk verhoog toe hulle bywoners in Egipte land was en met 'n hoë arm hulle daar uitgelei. En omtrent 40 jaar lank het hy hulle in die woestyn verdra. En 7 nasies het hy in die land Kanaan uitgeroei en hulle land deur die lot aan hulle uitgedeel. En daarna, omtrent 450 jaar lank, het hy rigters gegee tot op Samuel die profeet. En van toe af het hulle 'n koning begeer. En God het aan hulle gegee Saul die seun van Kis, 'n man uit die stam van Benjamin, 40 jaar lank. En nadat hy hom afgesit het, het hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie hy ook gesê en getuig het, ek het Dawid, die seun van Isaï gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehae sal doen. Uit die geslag van hierdie man het God vir Israel volgens die belofte Jesus as verlosser verwek. Nadat Johannes voor sy koms eers die doop van bekering aan die hele volk Israel verkondig het. En toe Johannes aan die einde van sy loopbaan gekom het, het hy gesê, wie dink julle is ek? Ek is dit nie. Maar kyk, hy kom na my, wie se skoen ek nie waardig is om van sy voete los te maak nie. Broeders, kinders van die geslag van Abraham, en die onder julle wat God vrees. Vir julle is hierdie woord van verlossing gestuur. Want die inwoners van Jerusalem en hulle owerstes het hom nie geken nie. En deur hom te veroordeel, het hulle die woorde van die profete vervul wat elke Sabbat gelees word. En al het hulle niks gevind wat die dood verdien nie, tog het hulle van Pilatus gevra dat hy omgebring moes word. En toe hulle alles volbring het wat oor hom geskrywe is, het hulle hom van die kruis uit afgehaal en in 'n graf neergelê. Maar God het hom uit die dode opgewek en gedurende baie dae het hy verskyn aan die wat saam met hom opgegaan het van Galilea na Jerusalem en hulle is sy getuies by die volk. En ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God het aan ons, hulle kinders, vervul het deur Jesus op te wek, soos daar ook in die tweede psalm geskrywe is. U is my seun, vandag het ek u gegenereer, en dat hy hom opgewek het uit die dode, sodat hy nie meer tot verderwing sou terugkeer nie, het hy so gespreek, ek sal aan jou gee, aan julle gee die heilige weldade van Dawid wat betroubaar is. Daarom sê hy ook op 'n ander plek, u sal u heilige nie oorgee om verderwing te sien nie, want Dawid het ontslaap nadat hy sy eie geslag volgens die raad van God gedien het, en is by sy vaders weggelê en het verderwing gesien. Maar hy wat deur God opgewek is, het geen verderwing gesien nie. Laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Pas dan op dat julle nie oor dat daar nie oor julle kom wat deur die profete gesê is nie. Kyk dan, julle veragters, en wees verwonderd en verdwyn, want ek gaan iets in julle daad doen, iets wat julle sekerlik nie sal glo as iemand julle dit vertel nie. En toe die Jode uit die sinagoge gegaan, het die heidene versoek dat daardie woorde op die volgende Sabbat tot hulle gespreek sou word. En toe die sinagoge uit was, het baie van die Jode en die godsdienstige Jode genote Paulus en Barnabas gevolg. Die het hulle toegespreek en hulle probeer beweeg om in die genade van God te bly. En op die volgende Sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor. Maar toe die Jode die skare sien, is hulle met neidigheid vervul en het met lasterlike woorde weerspreek wat deur Paulus gesê is. Maar Paulus en Barnabas het vry uitgespreek en gesê, dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word, aangesien julle dit egter verwerp en julle self die ewige lewe nie waardig ag nie, kyk, ons wend ons tot die heidene, want so het die Here aan ons bevel gegee. Ek het u 'n lig van die nasies gemaak, sodat u tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde. En toe die heidene dit hoor, was hulle bly, en hulle het die woord van die Here geprys, en daar het gelowe geword, almal wat verordineer was tot die ewige lewe. En die woord van die Here is deur die hele land verbrei, maar die Jode het die godsdienstige en aansienlike vroue en vernaamste mense van die stad opgehits teen Paulus en Barnabas en vervolging in die lewe geroep en hulle buite hul gebied verdryf. Toe het hulle die stof van hulle voete teen hulle afgeskud en na Ikonium gegaan. En die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees. Amen. Dit is die woord van God. Geliefdes uit die Dordtse leerreëls, gaan ons nou ook luister na artikel 1:6, 1:7 en 'n paar ander wat ek ook sal so afkondig soos wat ons gaan. Nou eers artikel 1:6. Hoofstuk 1:6. Dat God aan sommige mense in die tyd die gawe van die geloof skenk en aan ander dit nie skenk nie, volg uit sy ewige besluit. Immers, aan God is al sy werke van ewigheid af bekend, Handelinge 15:18. En hy doen alles volgens die raad van sy wil, Efesiërs 1:11. Volgens hierdie besluit maak God genadiglik die harte van die uitverkorenes ontvanklik, hoe verhard hierdie harte ook al mag wees, en buig hulle om tot geloof. Hulle wat echter nie uitverkies is nie, laat hy volgens sy regverdige oordeel in hulle boosheid en verharding bly. Hierin, vooral, kom vir ons tot openbaring die diepe, barmhartige en tegelijk regverdige onderskeid tussen die mense, wat allemaal ewe verlore is. Dit is die besluit van die uitverkiesing en verwerping, wat in die woord van God geopenbaar is. Verkeerde, onreine en onstandvastige mense verdraai hierdie leer tot hulle eie verderf, maar aan die heiliges en Godvreesendes gee dit 'n onuitspreeklike troos. Nou, nommer 7, artikel 7, hierdie uitverkiesing is 'n onveranderlike voorneme van God. Daarvolgens het hy nog voor die skepping 'n sekere aantal mense uit die hele menslike geslag uitverkies. Hierdie menslike geslag het deur hulle eie skuld van hulle oorspronklike ongeskondenheid in sonde en verderf verval. Die uitverkorenes is dus nie beter of waardiger as die ander nie, maar verkeer saam met die ander in die gemeenskaplike elende. Nogtans het hy hulle uit volkome vrye welbehae van sy wil en uit louter genade tot die saligheid in Christus uitverkies. God het Christus ook van ewigheid af tot middelaar en hoof van al die uitverkorenes en tot fundament van die saligheid gestel. So het hy ook besluit om die uitverkorenes aan Christus te gee om hulle salig te maak. Deur sy woord en gees roep en trek God die uitverkorenes kragdadiglik tot gemeenskap met hom. Hy het dus besluit om aan die uitverkorenes die ware geloof in Christus te gee, hulle te regverdig en te heilig en om hulle wat kragtig in die gemeenskap van die Seun bewaar word uiteindelik as bewys van sy barmhartigheid en tot lof van sy oorvloedige en heerlike genade te verheerlik. Soos geskrywe is, in Christus het God ons uitverkies voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem, deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Efesiërs 1 vers 4 tot 6. En elders, die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Romeine 8 vers 30. Nou kan julle vorentoe blaai na artikel 14. Daar bely ons: hierdie leer van die goddelike uitverkiesing is verder volgens die wyse besluit van God deur die profete, deur Christus self en deur die apostels in sowel die Ou as die Nuwe Testament verkondig. Daarna is dit in die Heilige Skrifte bekend gemaak en bewaar. Daarom moet dit vandag nog op die regte tyd, plek en plek in die kerk van God, waarvoor dit in die besonder bestem is, uiteengesit word. Hierdie leer moet egter oordeelkundig met gelowige eerbied en heilige ontzag sonder 'n nuuskierige ondersoek na die wee van die Allerhoogste verkondig word. Dit alles moet gebeur tot eer van die heilige naam van God en tot 'n lewende troos vir sy volk. Handelinge 20 vers 27, Romeine 12 vers 3, 11 vers 33 tot 34 en Hebreërs 6 vers 17 tot 18. Artikel 15, verder toon die heilige skrif hierdie ewige en onverdiende genade van ons uitverkiesing baie duidelik aan en verkondig dit nadruklik aan ons. Dit betuig bovendien dat nie alle mense uitverkies is nie, maar dat sommige nie uitverkies is nie, of in die ewige verkiesing van God verbygegaan is. God het besluit om hulle na sy volkome vrye, regverdige, onberispelike en onveranderlike welbehae in die gemeenskaplike elende te laat bly. Daarin het hulle self deur hulle eie skuld gestort. God het immers besluit om nie aan hulle die saligmakende geloof en die genade van die bekering te gee nie. Om sy geregtigheid te openbaar, het God besluit om hierdie mense aan hulle self oor te laat, hulle onder sy regverdige oordeel te laat bly, en om hulle nie alleen oor hulle ongeloof nie, maar ook oor al hulle ander sondes te veroordeel en ewig te straf. Dit is die besluit van die verwerping, wat God hoegenaamd nie tot bewerker van die sonde maak nie, want het sou 'n godlasterlike gedagte wees. In teendeel, Dit sê juist dat God 'n gedigte onberispelike en regverdige regter is wat die sonde straf. Goed, nou die laaste twee is by die verwerping van die dwalings. Die Dordtse leerreëls is mos in 5 hoofstukke en elke hoofstuk het eers wat positief geleer word en dan kry ons die dwalinge wat dan verwerp word. En daar kyk ons by die verwerping van die dwalings by artikel 1. Die synode verwerp daarom die dwaling van hulle wat leer. Die hele en volledige besluit van die uitverkiesing tot saligheid is God se wil om daardie mense salig te maak wat nog sal glo en in die geloof en gehoorsaamheid sal volhard. Oor hierdie besluit is daar niks anders in die woord van God geopenbaar nie. Die synode leer, die dwaalleraars mislei hiermee die opregtes en hulle weerspreek duidelik die heilige skrif. Die skrif getuig immers dat God nie alleen hulle wat sal glo wil salig maak nie, maar dat hy ook sekere bepaalde mense van ewig af uitverkies het. God het aan hierdie mense in onderskeiding van ander in die tyd die geloof in Christus en die volharding geskenk. Soos geskrywe is, ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het, Johannes 17 vers 6, en daar het gelowig geword almal wat tot die ewige lewe verordineer was, Handelinge 13 vers 48. Hy het ons uitverkies voor die grondlegging van die wêreld om heilig te wees, ensovoorts, Efesiërs 1 vers 4. Dan nou die laaste een is die verwerping van die dwalings in artikel 8. Die synode verwerp die dwaling van hulle wat leer, God het oor niemand bloot kragtens sy regverdige wil besluit om hom in die val van Adam en in die gemeenskaplike staat van sonde en verdoemenis te laat bly nie. Ook het hy in die gee van die genade wat vir die geloof en bekering nodig is, besluit om niemand verby te gaan nie. Die synode leer, dit staan vas. Hy is barmhartig oor wie hy wil en hy verhard wie hy wil. Romeine 9 vers 18. En dit is aan julle gegee om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Matteus 13 vers 11. En ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir die wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja Vader, want so was dit u welbehaag. Matteus 11 vers 25 tot 26. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, wanneer ons met ongelowiges gaan praat en ons verkondig aan hulle die evangelie van ons Here Jesus, dan kry ons dikwels hierdie ervaring. Dit is asof die boodskap, die evangelie, hierdie opwindende ding wat jou so bly maak, net nie by hierdie persoon se hart uitkom nie, asof hy heeltemal toes daarvoor. En jy probeer om by hom uit te kom van hierdie hoek af, en dan probeer jy om by hom uit te kom van daai hoek af, maar niks dring deur nie. Dit is asof sy hart klip hard is. En daar is niks wat deurdring tot hierdie siel nie. Dan gaan praat jy weer met iemand anders, en jy sê presies dieselfde dinge. Jy verander niks nie. Jy is besig om presies dieselfde ding te doen. En dan sien jy hoe daai persoon sy gesig bly raak. Hoe sy hart opgewonde is oor dit wat hy hoor oor Jesus Christus. Hoe daar hierdie radikaal twee verskillende reaksies is op die evangelie van Jesus Christus. En hierdie radikaal twee verskillende reaksies, die een waar daar, jy sien, daar is bekering. Jy sien hoe hierdie persoon met die hart glo dat Jesus is my verlosser. Hy is nie net die verlosser nie, hy is my verlosser, hy het my gered. Jy hoor hoe hy met die mond bely dat Jesus die Christus word, en hy word gedoop en by die gemeente gevoeg. Hierdie een reaksie op die evangelie van die koninkryk van die hemele. Maar dan die ander reaksie waar mense hulle self verhard, hoe hulle hard van hart is, hoe hulle spot met die evangelie, hoe hulle spot met Christus, hoe hulle lag daaroor en hoe hulle selfs begin om die gelowiges, die wat getuig oor ons Here Jesus, begin vervolg. Hierdie twee radikale verskillende reaksies kry ons reg deur Handelinge. Oor en oor lees 'n mens hoe die evangelie verkondig word op 'n nuwe plek en basies elke keer lees jy van hierdie twee verskillende reaksies. Want dan wanneer ons dit beleef, wanneer jy weer met iemand 'n gesprek het oor ons Here Jesus en jy sien hoe die een reaksie wat jou hart seer maak, wat jou ontstel, jy beleef weer daai reaksie, dan iets wat jy, alhoewel jy hartseer is, alhoewel het jy ontstel, moet het jou nie verbaas nie. Dis iets wat ons oor en oor in die skrif sien. So dit moet jy nie verbaas nie, en dit moet jy ook nie moedeloos maak nie. Nee, jy moet eerder moet jy aanhou om die evangelie te bedien, want wat jy ook in die skrif sien, is dat die Here het mense wat aan hom behoort, oorals wat so verspreid woon, en mense wat nog die evangelie moet hoor, wat nog tot inkeer moet kom, en dan stuur jy nog steeds uit, hou aan om die evangelie te verkondig. Maar dan hier in Handelinge, hierdie kosbare boek wat die Here vir ons gegee het, hierdie boek waarin ons lees hoe die Vader besig is om 'n voetbank te maak vir sy seun se voete, waar ons lees hoe die seun as Messias heers en besig is om sy kerk te vergader, waar ons lees hoe die Heilige Gees mense bekragtig tot 'n getuienis van die heerskappy van die Messias en dat hy sorg dat hierdie getuienis uitgaan tot aan die uithoeke van die aarde. Hierdie boek wat gaan oor die drie enige God wat mense oorwin en verslaan en die mense wat dan kom buig voor die Messias en ander wat hulle verhard en vir hulle self nog meer oordeel ophoop. 'N boek wat gaan oor die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die drie enige God, wat aan die werk is tot vandag toe nog. Ons lees dan oor en oor hoe die evangelie aan alle mense verkondig word. Jy is nie selektief in die verkondiging van die evangelie nie. Daarin kies jy nie uit nie. Die evangelie word verkondig aan alle mense, van alle volke, van alle stamme, van alle tale, van alle nasies, word die evangelie verkondig aan die Jode en aan die nie-Jode. Jy verkondig dat Jesus die Messias is, dat hy die Messias van God is. Hy is die Christus wat moes kom, wat moes ly, wat moes doodgaan aan die kruis. Hy is die een wat opgestaan het uit die doodheid. Hy is die een wat opgevaar het in die hemel en hy is die een wat in die regterhand van God sit en wat absoluut heers oor elk liewe plek, elk liewe mens, elk liewe oomblik. Is hy die koning van konings en die Here van Here, hy het die naam wat bo elke naam is en almal moet buig voor Jesus Christus die koning. Dit is wat ons gaan verkondig. Ons verkondig Christus se heerskappy. Die evangelie gaan oor Christus, oor Christus se oorwinning en Christus se heerskappy en dit stel 'n eis dan tot elke hoorder. Jou reaksie is veronderstel om te wees om te buig, om die knie te buig en met die tong te bely dat Jesus die koning is. So word die eis gestel. En ons lees ook daarvan in Handelinge 17 waar Paulus sê God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer. So gaan ons uit, soos veronderstel om uit te gaan en te sê, bekeer jou en glo die evangelie, glo in Christus Jesus, hy is die enigste hoop, bekeer jou van jou sondige wee, waar jy die skepsel geëer het in plaas van die skepper. Maar dan lees ons dan nou, soos wat hierdie oor en oor en oor gebeur in Handelinge, soos wat die evangelie weer gehoor word deur mense, soos daar weer 'n oproep kom tot hulle, tot reaksie, tot bekering, glo in Jesus Christus, dan lees jy elke keer weer van daai twee reaksies. Van die heel begin af, regdeur tot aan die einde van die boek, lees ons heeltyd van sommige wat wel bekeer en glo, en ander wat verhard en spot en lag en vervolg. Dan kan ons vra nou, waarom gebeur dit? Waarom is dit dat daar sommige is wat op hierdie manier reageer en ander wat op precies dieselfde evangelie, op precies dieselfde verkondiging van die evangelie, op precies dieselfde verkondiger van die evangelie, radikaal anders reageer? Waarom is daar hierdie uiteenlopende reacties? Is dit dat sommige mense is maar net eenvoudig slimmer? Wel, daar is baie mense wat slimmer as jy is wat in die hel is. Is dit dat sommige mense is maar net mooier of is net sterker? Wel, weer eens, daar is baie mense wat mooier en sterker as jy is wat ook in die hel is. Is dit dat sommige mense is maar net moreel beter, hulle is net minder van 'n sondaar as die ander. Op 'n morele vlak is hulle minder oorgegee aan die sonde. Dan het jy 'n probleem met Paulus, wat homself die grootste sondaar noem, en wat mag ingaan in die koninkryk van die hemele in. En met ons Here Jesus self, want sy gelykenis gee van die fariseer en die tollenaar, waar die fariseer die een is wat voor die Here staan en sê, ag, ek dank die Here dat ek nie so 'n sondaar is soos daai man nie. En hy is die een wat huis toe gaan, as nie regverdig nie, en die een wat voor die Here staan en op sy bors slaan en sê, wees genadig oor my, 'n arme sondaar, hy is die een wat regverdig huis toe gaan. So nee, dit gaan nie daaroor dat sommige minder sondaar is, of dat sommige minder verdorwe is as ander nie. Dis gelyk. Alle mense is ewe totaal verdorwe. Dis die algehele toestand van alle mense in hulle self. So waarom sal mense hulle self dan so verhard teen die evangelie? Eintlik is ons besig om die verkeerde vraag te vra daarmee. Ons kan praat asof ons verbaas is dat mense hulle self verhard teen Christus se koningskap. Dat hulle die koning van konings verwerp en sy juk wil afgooi, dat hulle niks wil doen met hom nie, dat hulle nie wil buig onder sy gesag nie. Maar eintlik is dit nie iets waaroor ons verbaas moet wees nie. Eintlik is dit die teendeel. Ons moet verbaas wees as daar iemand is wat wel die knie buig. Dis eintlik waar die verbasing moet lê. In Romeine 9 dan lees ons van Esau wat God gehaat het en Jakob vir wie God lief was. En dikwels sal mense daarop reageer en sê, maar hoe kan het wees dat God vir Esau haat? Eintlik moet jou reaksie wees, hoe kan het wees dat God vir Jakob lief is? En is dieselfde hier, hoe kan het wees dat sommige mense wat totaal verdorwe is, wat in hulle wil absoluut gekant is teen die Here, hulle wil nie die Here hê nie, hulle wil nie na hom toe gaan nie, hulle wil nie buig voor Jesus se gesag nie, hoe gebeur dit dan dat sommige dit wel doen? Dit is waaroor ons verbaas moet wees. Waarom sou mense met klip harde harte wel bekeer en glo in ons Here Jesus Christus? Want dit is nie iets natuurlik nie. Dit is nie iets wat net van self voorkom uit die mense hart uit nie. Dit is iets bo natuurlik. Dit is nie die gewone nie. Dit is die buitengewone. Die gewone is dat hulle in hulle harte toestand aanhou bly voortleef. Die ongewone is dat sommige dan wel buig met 'n nuwe hart voor die Here staan. So wat is hierdie bonatuurlike kragtige werking wat in hierdie mense gebeur, in mense wat verdorwe staan voor die Here? Wat gebeur dat hulle dan wel na die Here toe kom? Ons lees in Handelinge 'n paar plekke daarvan wat vir jou aanduiding gee. Handelinge 2 vers 47, dan lees ons, terwyl hulle God geprys het en in die guns was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Jy lees hier hoe dit is die Here wat mense uit die wêreld uitvat, kragtig, soewerein, hy is die gesag, hy is die mag, hy vat hulle uit die wêreld uit en hy voeg hulle by sy gemeente. Dis nie hier dat hulle self kom voeg het by die gemeente nie. Ons sal dikwels so praat en ons in 'n sin is dit nie fout, iets fout daarmee om so te praat dat ek het my kom voeg by hierdie gemeente nie. Solank jy die dieper liggende werklikheid nog steeds daarin erken, uiteindelik is dit die Here wat my voeg by die vergadering van die gelowiges. Dis die Here wat hierdie mense gevoeg het by die gemeente. Ons lees dieselfde gedagte in Handelinge 5 vers 14. En dan nog 'n aangrypende gedeelte is Handelinge 16 vers 14 tot 15. Hierdie is die tweede sendingreis. En die eerste sendingreis is die deel wat ons nou gelees het. En die tweede sendingreis, dan was het Paulus en Silas wat ook verder reis en uiteindelik dan ook in Macedonië ingaan. Handelinge 16, dan is hulle in Filippi en dan lees ons van 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purper verkoopster van die stad van Thyatira, 'n godsdienstige vrou. En sy het geluister, want wat het gebeur? Hulle het hierdie vroue ontmoet langs 'n rivier en daar is Paulus nou besig om weer wat te doen? Die evangelie te verkondig. Hy is besig om aan hulle te verkondig dit wat wie Christus is, wat hy kom doen het en die eis ook te stel. Dit is wat hierdie koning van jou eis. Hy eis dat jy moet buig. En dan kom, lees ons dat hierdie vrou is besig om te luister. Vers 14, die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. Die Here het haar hart geopen. Hierdie is nie dat Lydia het haar hart vir die Here kom gee nie. Nee, dit is die Here wat haar hart vir homself kom vat het. Dis die Here wat gekom het en haar hart oopgedwing het, sodat die evangelie inkom in haar hart in en haar hart vernuwe word. Die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat deur Paulus gesê is. So sy hoor die evangelie, die Here maak haar hart oop, sodat die evangelie ingaan in die hart in, en dan lees ons hoe daar reaksie is. Dis nie net iets wat daar stop nie, lees in vers 15, en toe sy en haar huisgesin gedoop is. So wat veronderstel ons, wat het daar gebeur, voordat sy gedoop is, en sy sou dan gesê het, Jesus Christus is Here. Ek glo in Jesus Christus. Hy is my Here. Hy is die verlosser. En dan word sy gedoop. En toe sy en haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as u oordeel dat ek in die Here glo, kom dan in my huis en bly daar. En sy het ons gedwing. So nou lees ons iets van hoe die Here werk. Dis nie die mens wat eerste na die Here toe gaan nie, dis die Here wat eerste na die mens toe kom. Die mens is eintlik een wat van die Here af wil wegvlug, wil weghardloop. Die Here is die een wat die mens agterna sit. Dis so treffend hoe dit in Psalm 23 staan, dat die Here my agterna sit, my agtervolg met sy goedheid en sy trou. Die gedagte daar is van 'n soldaat wat die vyand agterna sit om hom in sy besit te kry, om hom in sy in beheer te kry, om hom te oorrompel. Soos wat die Filistyne sou wegvlug voor die Israeliete as hulle verslaan is. So sê Dawid, is ek een wat van u af weghardloop, maar u sit my agterna. U sal my oorrompel. En hier lees ons hoe die Here dit doen met hierdie vrou Lydia in Filippi. In Handelinge 13 is daar in een vers 'n aangrypende manier hoe hierdie waarheid, hierdie kosbare waarheid vir jou gestel is. Handelinge 13, dan lees ons van die eerste sendingreis van Barnabas en Paulus saam met Markus wat ook Johannes genoem word. Nou, hy het hulle toe, Markus, Johannes het hulle toe verlaat, hy het weggegaan na Jerusalem toe. En dit het later het dit skeiding gebring tussen Paulus en Barnabas. En dan lees ons hoe hulle aankom in Antiochië en Pisidie En op die Sabbatdag, op die sewende dag, het hulle dan in die sinagoge saamgekom, saam met die Jode, en het die Jode uit die wet en uit die profete gelees. Die wet is dan die eerste 5 boeke, die Pentateeg, en die profete word soms gebruik vir die res van die Ou Testament. Partykeer sal hulle dit verder onderskei, wet, profete en geskrifte, ander keer praat hulle net van die wet en die profete as die geheel van die Ou Testament. So die skrif word nou voorgelees, die Ou Testament word voorgelees vir die mense in die sinagoge, en dan vra hulle vir Paulus, wil hy iets sê? Hy is 'n fariseer, hy is 'n skrifgeleerde, en hier gee hulle nou vir hom die geleentheid om te praat met die hele samekoms, met die sinagoge. Dan begin hy om die hele heilsgeskiedenis vir hulle weer uit te lê. Hy begin by die uittog uit Egipte land uit. Hy praat oor die intog in die beloofde land uit. Hy praat oor die rigterstydperk. Hy praat oor die eerste koning, dan oor koning Dawid. En dan spesifiek staan hy stil by Dawid en hy sê, sy nageslag is Jesus Christus die verlosser. En wat wil hy dan in hulle gedagtes laat opkom is, hoe die Here die belofte gemaak het, dat daar sal altyd 'n koning uit die geslag van Dawid op die troon sit. Nou, die belofte is een van 2 dinge, of daar sal 'n koning, sy kind, sy seun, sy seun, sy seun, sy seun, sal elke keer die volgende geslag sal op die troon sit, of eendag gaan daar 'n koning kom, wat nie weer sterf nie. Hy gaan nooit weer van die troon afklim nie. Hy sal ewig koning wees. En dan kom Paulus nou en sê, Jesus Christus is die een uit die geslag van Dawid. Hy is die koning en die verlosser. Hy sê basies vir hulle, hy is die Messias. Hy is die een wat ons nog die hele tyd verwag. Hy is die Christus. Maar die skokkende ding is dat die volk wat veronderstel was om in afwagting te leef vir die koms van die Messias, hulle het hom nie geken nie. Hulle het hom veroordeel. Hulle het presies dit gedoen wat hulle eie profete gesê het wat gaan gebeur het, hulle self kom doen. Hoe die Messias dan ook gekruisig is, gelei het, en hoe hy onskuldig voor Pilatus gebring is, gekruisig is en begrawe is. Hoe hy opgestaan het en aan baie verskyn het wat nou getuies is. Dan lees ons in vers 38 tot 41. Laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur hom wat vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo deur hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. En daar hoor jy dit. Jy kan nie deur wetsonderhouding geregverdig word nie. Jou saak kan nie voor die Here reggestel word deurdat jy net weer sê, maar ek gaan nou net harder probeer. Ek het alweer gesondig, maar ek gaan nou net weer harder probeer om my lewe reg te ruk en reg voor die Here te leef. Dan, wat is jy besig om te probeer? Jy is besig om te probeer om deur wetsonderhouding voor die Here geregverdig te word. Nee, wat hoor ons hier? Deur hom geregverdig word van alles waarvan jy deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. Jy kan nie deur die wet geregverdig word, deur selfonderhouding van die wet geregverdig word nie. Jou enigste hoop is as jy kan deel kry aan Jesus se onderhouding van die wet. Aan Jesus se volkome geregtigheid wat hy verwerf het. En die manier hoe dit gebeur is as jy in hom glo. Deur geloof word sy geregtigheid jou toegereken, asof dit joune is, asof jy dit self gedoen het. En jou ongeregtigheid word hom toegereken, asof hy dit gedoen het, en hy sterf aan die kruis, en jy mag lewe. So hier roep hy hulle op tot geloof in Jesus Christus alleen. En waarsku hulle ook. Jy hoor die oproep en jy hoor ook die waarskuwing. Jy hoor die oproep, glo in Jesus Christus vir jou geregtigheid. Moenie dit self probeer doen nie. Maar dan hoor jy ook die waarskuwing. As jy die ander weg kies, pas dan op dat nie oor julle kom wat hierdie profete gesê is nie. Kyk dan julle veragters en wees verwonderd en verdwyn, want ek gaan iets in julle daad doen, iets wat julle sekerlik nie sal glo as iemand julle dit vertel nie. Nou hier lees ons dan in vers 42 tot 45 hoe daar iets is van dat daar nou sommige wat sê, maar kom weer terug. Kom volgende week weer en praat verder en dan verdaag die sinagoge. En die groepie van Jode en nie Jode is daar by mekaar en hulle sê, maar praat verder met ons, ons wil nou hoor. Ons wil nou meer hoor. En Paulus en Barnabas is besig om ernstig met te stry en te roep tot hulle glo in ons Here Jesus Christus. Na die week verby is, dan gebeur daar hierdie ontsaglike groot ding, dat die hele stad kom by mekaar, by die sinagoge. Dink jy dit in? Pretoria is dalk nou gans en al te groot, om jou daarmee te vergelyk. Maar dink aan dalk 'n plek soos Ruiten, die van julle wat al in Ruiten was. Dit is 'n baie kleiner plekkie. Maar dink aan 'n kleiner dorpie, wat jy redelik goed ken. Verbeel jou, iemand, 'n gas, kom in die dorpie in, gaan staan in een gemeente, een Sondag, verkondig die evangelie, en dan word daar van hom gesê, maar bly asseblief en verkondig, kom volgende week weer. En die volgende week, wanneer jy dan nou weer daar aankom, dan sê jy net die karre parkeer door af van die straat af. En jy sien hoe die gebou vol gepak is met mense, want die hele stad kom by mekaar om hierdie weer aan te hoor. En dan gebeur die verstommende ding, dat die Jode hierna kyk en hulle vol word met nydigheid. Mens sou verwag dat die Jode moet sê, hier is God besig om iets groot te doen. Hier is hy besig om die hele stad te bring, om die wet en die profete aan te mag hoor, om te hoor, daar is net een God, en alle mense moet buig en voor hierdie een God, maar nee, hulle is gevul met nydigheid. En so het hulle dan, alles wat Paulus en Barnabas sê, het hulle met lasterlike woorde weerspreek. Ons lees dan in vers 46, maar Paulus en Barnabas het vry uitgespreek en gesê, dit was noodsaaklik dat die woord van God aan julle eers verkondig moes word, aangesien julle dit egter verwerp en julle self die ewige lewe nie waardig ag nie. Kyk, ons wend ons tot die heidene. En dan vers 48, en toe die heidene dit hoor, was hulle bly, en hulle die woord van die Here geprys, en daar het gelowe geword, almal wat verordineer was, tot die ewige lewe. Wat hier hoor in vers 48 is ontsaglik belangrik. En wat hier beskryf word is eintlik dieselfde gebeurtenis van twee kante af. Die een kant is hoe ek en jy dit sou ervaar. Dat hier is ek en jy in Paulus en Barnabas se skoene en ons is besig om die evangelie vanuit die geskrifte uit te verkondig. Ons is besig om mense op te roep, glo in Jesus Christus. Daar is nie 'n ander weg van redding nie. Daar is nie lewe buite hom nie. Glo in Jesus Christus. Bekeer weg van jou verkeerde, jou valse gode af. Glo in hom. En wat sien jy? Hoe speel dit uit dan? Wel, die eerste ding is dat daar was iemand wat gestuur is om die woord te verkondig. Die tweede ding wat jy dan sien is daar die mense hoor dit. Hulle hoor die verkondigde woord, hulle hoor die evangelie wat verkondig is. Dit lees jy daar in vers 48. En toe die heidene dit hoor, dan sien jy hoe sommige dan begin reageer. Jy sien dalk hoe daar by party, hoe die trane begin loop, hoe die Heilige Gees kom, en die harde harte begin verander, hoe daai siele begin besef, maar ek is arm van gees, hoe hulle begin treur oor hulle toestand voor die Here, hoe die trane begin loop daaroor, hoe hulle die goeie nes hoor van Jesus Christus as saligmaker, as middelaar vir hulle sondes, hoe hulle dan huil, nie net van hulle sonde toestand nie, maar van vreugde ook, van hoe genadig en barmhartig is hierdie God oor my, 'n arme sondaar, dat hy my uitgered het. Jy sien blydskap. Jy sien hoe die verkondiging van die evangelie nie net in die kop sit nie, maar hoe dit deurdring na die hart toe, en die hart aanspreek, en die hart verander, en die hart vernuwe, sodat ons lees, en toe die heidene dit hoor, was hulle bly. Dat vanuit hierdie verkondiging van Jesus Christus as verlosser, vloei daar nou, het die Here 'n nuwe hart geskep, die Here het die hart oopgemaak soos by Lydia, het die hart oopgemaak vir die verkondiging van die woord, en die hart raak bly oor Jesus se koningskap. Sien hoe is dit radikaal anders? Die natuurlike mens haat die koning van konings, haat dit dat hy sy bande en sy juk oor hulle gelê het en wil daai juk afgooi, sy bande stikkend ruk, wil nie onder sy gesag wees nie. Hier word dit aangekondig. Jesus Christus is koning. En hierdie mense is bly. Hulle is bly daaroor. Dan lees ons en hulle die woord van die Here geprys, die woord van die koning geprys van Jesus Christus hulle Here. Hierdie evangelie het hulle geprys, die woord van die Here is vir hulle kosbaar. En soos wat hulle dit prys, is hulle besig om die Here self te prys. Dink jy nou dit weer in dat hier lewe jy in 'n tyd waar daar 'n koning is en daar's nie iets soos 'n selfoon of 'n internet of enigiets van daai vorm nie. Die koninklike woord moet fisies uitgedra word van plek tot plek. En soos wat die koninklike woord in die stad aankom, dan word dit aangekondig in die stad. Die koning se woord, die koning se koninklike gesag kom hier ingebring in die stad in. En dat die onderdanes sê, prys die koning se woord. Prys sy woord, prys sy koninklike gesag. So jy, deurdat jy die woord van die Here prys, prys jy die koning self, gee erkenning aan die koning se gesag. Jy sien hoe dit hulle harte bly raak, hoe hulle dit oorborrel tot lofprysing en aanbidding. Dis die een kant. So dit is wat ek en jy sou sien. As die evangelie verkondig is en iemand kom waarlik tot geloof, iemand word verander deur die werk van die Heilige Gees, dis iets wat jy dan sal sien uitspeel. Dit gaan nie vir almal presies dieselfde lyk nie. Almal se ervaring daarvan is nie identies nie. Dit is nie 'n een pakkie wat vir almal pas nie. Maar jy gaan dieselfde elemente sal jy in 'n ware gelowige sien. Nou word dit beskryf van die ander kant af. En daar het gelowige geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe. Jy sien want waar ek en jy by 'n plek aankom en ons verkondig eenvoudig net aan almal die evangelie. Jy is soos die saaier wat die saad strooi. Jy sien dat jy dit net op sekere plekke gaan neersit nie. Die saad word gestrooi. Maar dit is nie lukraak dan wie tot geloof kom en wie nie. Dis nie net arbitrair nie. Hoor wat staan hier. En daar het gelowe geword almal wat verordineer was tot die ewige lewe. Hierdie gedagte van verordineer, hierdie woord is iets wat aandui op iemand wat gesag het en iemand wat mag het en wat 'n besluit geneem het en alles val in plek in lyn met dit. Dit word soms gebruik in die konteks van 'n generaal wat vir sy soldate die bevel gee om in hulle linies te gaan staan, om te gaan aantree. En wat die bevel gee dat hulle moet mars. En dan doen hulle dit. Dis die generaal wat sy besluite neem en wat dit met gesag en met mag tot uitvoering laat bring. En wat hy hier het, dan is 'n wese wat daai gesag en mag het oor alle mense. Want hy kan verordineer oor die mensdom. Hy is iemand wat verhewe is, wat bo ek en jy is, wat bo die mense is. Die goddelike wese. Die een wat ewige besluite kan neem. Besluite wat nie verander nie, want hy is nie 'n veranderlike wese nie. Hy is die onveranderlike wese. In sy wese is daar nie eers die skaduwee van verandering nie. Hy is altyd, altyd dieselfde. En dan beteken dit ook dat sy besluite is ook nie veranderlik nie. Sy besluite wissel nie. Hy is nie 'n wisselvallige wese soos ek en jy, wat nou die een ding sê en môre 'n ander ding sê. Wat nou een ding besluit en môre 'n ander ding besluit. Hy is ook nie 'n wese wat so klein en so swak is, dat ek kan nou dink, ek het 'n goeie plan uitgedink, en dan kom die werklikheid, die omstandighede wat groter is as ek, wat buite my beheer is, en het maak dat my planne heeltemal misluk. Hy is nie so 'n wese nie. Hy is 'n wese wat verhewe is oor die werklikheid. Die werklikheid volg sy wil. Dis nie dat hy aanpas by die werklikheid, en die werklikheid volg vanuit dit wat hy besluit het. Sy wil bepaal die werklikheid. Soos hy hierdie wese is wat die almagtige is, wat die soewereine is, wat die onveranderlike is, wat die onafhanklike is, hy het niks buite homself nodig om sy besluite te neem nie. Hy het niemand buite homself nodig om te raadpleeg nie. Hy het geen kennis buite homself nodig om in te kry voordat hy sy besluit neem nie. Hy neem eenvoudig sy besluit volgens sy wil. Volgens dit wat hy wil, dit doen hy. In die hemel en op die aarde. En so besluit hy dan om sommige mense te verordineer. Om gesagvol en met mag soewerein te besluit. Hierdie is hoe dit sal uitspeel. Hierdie siel wat hard van hart is, wat my seun verwerp, wat hom verstoot, wat niks met die seun te doen wil hê nie. Hierdie een gaan ek verordineer tot die ewige lewe. Dit is wat hier staan. Is dat die goddelike wese het 'n besluit geneem wat vas staan, wat onveranderlik is, wat onafhanklik is van enige iets buite homself. Ons moet hierdie dinge vasgryp, geliefdes. Ons kan nie die goddelike besluit afhanklik maak van 'n skepsel nie. Dan maak jy die goddelike wese afhanklik van die skepsel. As ons mooi besef wat die goddelike eienskappe is, dan dwing dit jou om net een ding te sê. Uitverkiesing is onvoorwaardelik. Daar's geen voorwaarde in die mens wat eis dat die Here dit moet doen of dat moet doen nie. Die voorwaarde is in homself, is sy wilsbesluit. So as ons dan wil praat van 'n vrye wil, dit is wat die leer van die uitverkiesing, mense sal dikwels daarteen stry met die op grond van 'n gedagte van 'n vrye wil, maar vernietig dit nie die vrye wil van die mens nie. Dan sal ons sê, die uitverkiesing van God is gegrond in die vrye wil, maar nie in die vrye wil van die mens nie, maar in die vrye wil van die een wat kies, van die een wat die kieswerk doen, van die goddelike wese. Hy is vry, absoluut vry, in sy wilsbesluit van wat hy gaan kies, wie hy gaan kies, wanneer hy dit tot werklikheid gaan bring. Hy is die een wat vry is. Maar die mense is nie. Die mense is nie vry in daai sin soos wat God vry is nie. Nee, hulle wil is gebonde. Hulle is vry om alles te doen wat hulle wil, sê wat hulle wil doen, maar hulle wil is in die rigting van vyandskap teen God. So hy's vry om die hele tyd 'n vyand van God te wees. En hy wil dit wees. Is nie teen sy wil in nie. Hy wil 'n vyand van God wees. Maar God is nie afhanklik van hierdie mens se wil, omdat dat hy moet eers wil na God toe kom, dat God in staat kan wees om iets dan te doen aan daai mens nie. Dan is God se wil gebonde. God is vry in sy raadsbesluit. Maar sien hoe is hierdie ontsaglik troostvol, geliefdes. En nadat gelowe geword, almal wat verordineer was tot die ewige lewe. Hierdie God faal nie. Hierdie God is nie 'n mislukking nie. Hierdie God is nie 'n God wat 'n poging aanwend, wat sy beste probeer. En dan kry hy dalk 60% of 80% of dalk selfs 99%, maar daar's een. Daar's een wat hy wou graag, maar op een of ander manier het daai een verlore gegaan. So 'n gedagte is lasterlik, geliefdes. Dan is jy besig om te dink aan hierdie goddelike wese as nie, of dat hy is nie almagtig nie, of hy is nie soewerein nie, of hy is nie alwetend nie. Maar daar is iets wat sy plan in die wiele gery het. Dat hy kon nie dit doen wat hy graag wou doen nie. Nee, omdat ons goddelike, ons God, die God wat ons aanbid, is soos wat hy is, het ons die sekerheid dat almal wat verordineer was tot die ewige lewe, het gelowig word, sal gelowig word. Dat die Here sal in sy raad dit so beskik, dat daar 'n verkondiger van die evangelie oor hulle pad kom, dat die evangelie verkondig word, dat daai persoon se hart oopgemaak word vir daai evangelie, dat hulle hart dit inneem, dat dit vernuwe word deur die werk van die Heilige Gees, dat hulle tot inkeer kom, dat hulle kragdadig bekeer voor die Here, dat hulle glo in Jesus Christus as hulle rots en hulle verlosser, dat hulle dan deel kry aan die ewige lewe. Almal wat verordineer was tot die ewige lewe, het gelowig geword. Beteken dit dat dit ons as gelowiges dan laks maak in sendingwerk, dat ons nie met mense meer die evangelie gaan deel nie. Wel, sekerlik nie, want dit is toch die opdrag van die Here. As jy so voor die Here gebring word, om in die Here te glo, wat doen hy? Dan is hy gee vir jou bevele. Moet jy gaan lewe as 'n burger van die koninkryk. En een van die opdragte is om 'n getuie te wees in die, rondom, vir die mense rondom jou. So uit gehoorsaamheid aan jou koning, gaan nie eenvoudig en jy gaan getuig aan almal wat jy baie meer kruis. Maar dan weet jy, dis die saad wat gesaai word. En dis die Here wat het laat ontkiem, dis die Here wat het laat groei, dis die Here wat mense dan tot geloof bring. Eintlik is dit iets dat mense wat hierdie leer goed verstaan, gaan nog meer gedryf word om die evangelie te verkondig, want jy weet, daar gaan vrug wees, daar gaan mense wees, wat uiteindelik tot geloof kom, of wat dan nou is, vandag, of morgen, of oor 10 jaar, of oor 15 jaar, deur die woord wat verkondig word, gaan daar mense wees, wat tot geloof kom. Andersins gaan jy heel tyd, hierdie mense ontmoet, wat hulle self verhard, en jy gaan vra maar, het ek dan nie, die evangelie goed genoeg verduidelik nie, Was ek net nie genoeg geglimlag nie? Was ek net nie warm genoeg in die manier hoe ek myself oorgedra? Is ek die oorsaak daarvan, dat hierdie siel vir ewig verlore gaan? Nee, dit gaan jou moedeloos maak, dit gaan jou laat lewe in vrees amper, om net te gaan, en die evangelie te verkondig. Nee, hierdie maak jou vry, om die evangelie met ywer te gaan verkondig. So waarom is dit dat sommige mense, en julle gaan in die volgende prediking, gaan julle ook meer daarop ingaan. Maar waarom is dit dat sommige dan wel gekies word, kragdadig tot bekering gebring word, en ander gelos word in hulle harde toestand? Is dit iets in die mens self? Nee. Dit is net eenvoudig omdat God wou. Is net omdat hy wou. Is net sy wil. Maar die Almagtige pas nie aan by die skepping, asof het moontlik was vir die skepping om die skepper te beweeg of te verander nie. Nee, die veranderlike skepsel volg die wil van die onveranderlike God. Uitverkiesing is absoluut gegrond in die vrye wil van die goddelike wese, omdat hy dit wou. En geliefdes, dit is wat die skrif reg deur van getuig. Romeine 9 vers 15 tot 24, hoor ons, want aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Want die skrif sê aan Farao, juist hiervoor het ek jou laat optree, dat ek in jou my krag kan toon, en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. So is hy dan barmhartig oor wie hy wil, en hy verhard wie hy wil. Jy sal dan vir my sê, waarom verwyd hy dan nog, want wie het sy wil weerstaan? Maar toch, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan toch nie vir die maker sê, waarom het jy my so gemaak nie? Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om by dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie? En as God al wil, hy sy toren bewys en sy mag bekend maak, toch met groot langmoedigheid die voorwerpe van toren wat vir die verderf toeberei is verdraai het, juist om bekend te maak die rykdom van sy heerlikheid oor die voorwerpe van barmhartigheid wat hy voorberei het tot heerlikheid. Ons namelijk wat hy geroep het, nie alleen uit die jode nie, maar ook uit die heidene. Hy sal barmhartig wees oor wie hy wil en hy sal hom ontferm oor wie hy wil. Romeine 9 is vol daarvan. Maar is nie net in Romeine 9 nie. In 1 Petrus 1 vers 1 tot 2 dan word die gelowiges genoem 'n uitverkore volk. Hulle word genoem uitverkore vreemdelinge van die verstrooiing. Uitverkore deur God vreemdelinge in die wêreld. En hoe het hulle dit geword? Word het gesê volgens die voorkennis van God die Vader. Maar voorkennis beteken nie dat God net vooruit gekyk het in die toekoms in en vooruit geweet het wat gaan gebeur en op grond daarvan sy besluite geneem het nie. Dan is hy weer besig om die goddelike wese aan te tas. Hy is besig om die goddelike eienskappe prys te gee. Hierdie goddelike wese is nie een wat sy besluite maak op grond van hoe mense dalk sal reageer in die toekoms nie. Hy maak sy besluit vas en die werklikheid is gehoorsaam volg vanuit die besluit van die Almagtige. Nee, hierdie voorkennis gaan oor 'n intieme band. So dink aan waar Adam vir Eva geken het. Hy het haar beken en dan het sy swanger geword. Hierdie voorkennis gaan oor 'n vooruit liefdevolle ken van die persoon. Uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader, omdat hy wou lief wees oor sommige, het hy hulle uitverkore vreemdelinge gemaak. Efesiërs 1, ons gaan nie die hele gedeelte gaan lees nie, gaan lees het by die huis, maar oor en oor en oor in Efesiërs 1 lees jy van mense wat uitgekies is voor die grondlegging van die wêreld. Voordat jy bestaan het, voordat die skepping geskep is, het die Here al besluit, hierdie siel, hierdie jong man, hierdie jong dame, hierdie ouer man, hierdie ouer dame, hierdie siel, sal ek oor my liefde uitstort. Hierdie siel sal deel kry aan die lewe. In hierdie siel sal ek my barmhartigheid, my genade, my langmoedigheid uitstal. Nog voordat hy begin het om te skep, het hy daai besluite geneem. Nou in Efesiërs, dan lees ons iets van wat ons reaksie moet wees daarop. As ons hierdie leer hoor, as jy as 'n gelowige hierdie leer hoor, wat moet dit in jou hart opwek? Wel in Efesiërs sien ons hoe Paulus skryf, geseend is die God en Vader, van ons Here Jesus Christus, wat ons seën met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het vir die grondlegging van die wêreld. Wat sê hy? Geseend is hy. Loof hom, prys hom, aanbid hom. Dis wat jou eerste reaksie moet wees. Soos wat jy hierdie goddelike wese leer ken en sy besluite leer ken, is die beginpunt elke keer aanbidding. Hy is 'n wese wat aanbid moet word. Hy is 'n wese wat geëer moet word. Hy is 'n wese wat verheerlik moet word. My lewe moet 'n lewe van aanbidding wees voor hierdie goddelike wese. Soos wat jy die dieptes van hierdie leer begin uitdiep, begin geniet, begin sien, wat moet dit jou hart na toe beweeg, na aanbidding toe? Maar dan lees ons ook in 2 Tessalonisense 2 vers 13 tot 14. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot die tot saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. Wat is hy sê Paulus? Is hy kyk na hierdie gemeente. Hy kyk na hierdie gelowiges en hy sê ek sien die werk van die lewende God en ek dank hom daarvoor. Wat is iets wat het dan in jou hart ook moet opwerk? Soos wat jy het sien in ander se lewens en soos wat jy het sien in jou eie lewe, jy moet sê, ek dank u, o God. Ek dank u vir dit wat u aan my siel gedoen het. Wat is jy dan besig om te doen? Jy is besig om aan hom die eer te gee. Jy is besig om te sê, nee, dit is nie ek wat trots kan wees nie. Ek kan nie roem in myself nie. Ek kan nie van myself meer dink as die ander nie. Ek moet nederig wees vir hierdie God en ek moet hom dank, ek moet hom eer vir dit wat hy gedoen het. My hele lewe is aan 'n lewe uit dankbaarheid vir wat hierdie God aan my siel kom doen het. Kolossense 3 vers 12 tot 17, dan lees ons ook hiervan. Beklee julle dan as uitverkorenes van God. Daar hoor jy dit. Wie is jy? As jy 'n gelowige is, wat sê God? Wie is jy? Jy is my uitverkore. Jy is deel van my uitverkore volk. As uitverkorenes van God, beklee julle, trek iets aan. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes. Hier word nog twee ekstra dinge bygesit. Uitverkorenes van God. God het jou uitgekies van uit hierdie wêreld uit om syne te wees. Dieselfde gedagte kom voor in heiliges. Jy is afgesonder. Afgesonder van die wêreld. Een kant gesit vir hom en vir hom alleen. Jy is sy heilige besitting. En jy is sy geliefde. Jy sien iets van dieselfde daarin. As jy dink aan jou geliefde vrou. Wat is dit? Dis iemand wat jy uitgekies het. Dis iemand wat geheilig is vir jou en jy vir haar. Dis iemand vir wie jy lief is. Dis intieme taal hierdie. Uitverkiesing is nie 'n koue leer nie. Dit is 'n intieme, liefdevolle leer van die goddelike liefde vir sondaar mense. So beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die andere klag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Laat die woord van God ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsang en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Hier is 'n hele lys van opdragte vir jou, geliefde. Vir jy wat hier sit en sê, die Here was genadig oor my. Die Here het ook my uitgekies om syne te wees, my geheilig, my sy geliefde gemaak. En wat moet nou gebeur? Jou hart moet beweeg word, geliefde. Jy is nie veronderstel om hierdie dinge te hoor en dan uit te stap en te sê, te praat oor die uitverkiesing en oor die Here se liefde, soos wat jy sal praat oor 'n sportwedstryd se telling. Asof dit jou hart net soveel aanraak, hierdie gewigtige, belangrike, lieflike dinge, dat dit vir jou net soveel jou hart aanraak, soos wat daai jou aanraak. Nee, dit mag nie so wees nie. Hierdie dinge moet jou hart laat beweeg. Moet jou hart bly maak, moet jou hart laat oorborrel. Moet jou laat vra, maar hoe gaan ek hierdie Here nou dien? Hoe kan ek vir hierdie God gaan lewe? Wat kan ek vir hom gaan doen? Hoe kan my lewe 'n offer wees vir die God wat my uitgekies het? En hier kry jy 'n klomp opdragte. Opdragte wat gaan oor jou karakter, oor die vrug van die gees. Opdragte wat gaan oor jou verhouding met jou medegelowiges. En dan onthou dis weer eens dit sê beklee julle dan as uitverkorenes van God. Omdat God jou uitgekies het, gaan trek hierdie dinge aan, gaan lewe op hierdie manier. Verdra mekaar, vergewe mekaar. Beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van volmaaktheid is. 'N Klomp opdragte. Dit gaan oor hoe ek dan nou as ek opgewonde is oor wat die Here vir my gedoen het, hoe kan ek nou vir hom gaan lewe? So geliefdes, die leer van die goddelike uitverkiesing, van onvoorwaardelike uitverkiesing, is nie maar net 'n intellektuele, oulike oefeninkie, waaraan ons met mekaar 'n bietjie kan redeneer nie. Dit is ook iets wat ek met my verstand die Here moet lief hê. Dit is ook iets waarin ek moet inspan met my verstand om hierdie dinge te verstaan en om die implikasies daarvan te verstaan. Ons is nie besig om die verstand minder te maak asof dit onbelangrik is nie. Dit is ontsaglik belangrik. Maar dit is 'n leer wat my hart aanraak. Dit is 'n leer wat jou hart aanspreek. Dit is 'n leer wat jou hart laat oorborrel van blydskap en ywer vir die Here. Dis nie 'n leer waarmee ons asof met 'n plank ander mense oor die kop gaan slaan. Dis 'n leer van troos. Dis 'n leer wat jou nie trots mag maak nie, maar wat jou juis nederig maak. Wat sê, ek, daar was niks in my nie. Dit was die Here se genade en barmhartigheid. Dit is 'n leer wat jou dryf om hierdie goddelike wese te aanbid en te eer en te erken in alles wat hy gedoen het. En niks daarvan vir jouself toe te eien nie. Amen.